Hivi sasa ni saa tatu siku. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Silaha zilizodhaniwa kurushwa na vikosi vya Marekani imelenga kituo cha wanamgambo wa Islamic State kwenye jimbo la Puntland kaskazini mwa Somalia. Mwenyekiti wa mji wa Kandala ameambia VOA idhaa ya Kisomali kuwa silaha sita zimegonga kituo hicho karibu na kijiji cha Buba, takriban kilomita 60 kusini mwa mji wake. Amesema kuwa kabla ya mashambulizi kutokea, wakazi walisikia sauti ya ndege, lakini hawakuwa na uhakika iwapo silaha zilirushwa kutoka kwenye guba ya Aden au kutoka kwenye ndege isiyokuwa na rubani. Tangu kundi la Islamic State lilipojitokeza Oktoba 2015, limedai kuhusika kwenye takriban mashambulizi manne mabaya kwenye eneo la Puntland. Mwishoni mwa Oktoba mwaka uliopita, wanamgambo hao waliteka kwa muda mji wa Kandala kabla ya kuondolewa na serikali ya Puntland. Waendesha mashtaka wa Afrika Kusini wanasema kuwa mwanariadha wa michezo ya walemavu ya Olympic Oscar Pistorius anatakiwa kutumikia kifungo jela kwa miaka 9 zaidi baada ya kuhukumiwa kwa kumuua rafiki yake wa kike. Hatua hiyo imeongeza kitendawili kwenye kesi iliyochukua miaka 4 baada ya kupigwa risasi na kufa kwa mwanamitindo River Stenkamp. Pistorius alihukumiwa kifungo tofauti mwaka uliopita baada ya waongoza mashtaka kusema kuwa hukumu ya awali haikuwa imetosha na kwamba kosa lake liliondolewa kutoka kuua bila kukusudia hadi mauaji kukusudia. Baada ya kusikilizwa kesi yake kwa mara ya pili, jaji alitoa kifungo cha miaka 6 kinyume na miaka 15 kisheria. Mapema leo mwongoza mashtaka wa serikali Andrea Johnson ameambia mahakama ya juu ya rufaa kuwa hukumu ya Pistorius inahitaji kuongezwa hadi miaka 15. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 94.5 FM Bujumbura Burundi na 107.5 Nairobi Kenya. Rais wa Zambia Edgar Lungu ameonya majaji wa taifa hilo dhidi ya kumzuia kuwania urais mwaka 2021, akisema kuwa hatua kama iliyofanywa na mahakama ya Kenya huenda ikatumbukiza taifa kwenye ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Lungu anatarajiwa kuwania wadhifa wa urais kwenye uchaguzi wa mwaka 2021, ingawa tayari atakuwa amehudumu kwa miula miwili inayoruhusiwa kikatiba. Vyama vya upinzani huenda vikapinga hatua yake. Lungu, wakati akihutubia wafuasi wake Alhamisi katika eneo la Solwez kaskazini magharibi mwa Zambia, amesema kuwa usiige wengine kisha utumbukize taifa kwenye ghasia ukijitafutia umaarufu. Rais Lungu ametoa onyo hilo baada ya Kenya kujipata katika hali ya taharuki ya kisiasa kwa miezi miwili baada ya mahakama ya juu kubatilisha uchaguzi uliofanyika Agosti 8 kwa madai kuwa ulikumbwa na dosari. Watu wanne waliotoroka Korea Kaskazini wameambia VOA kupitia ujumbe wa video kuhusu wanavyotaka Rais Donald Trump aseme na afanye wakati ya ziara yake ya Korea Kusini. Ujumbe wao umekuja kabla ya Trump kuondoka leo akielekea eneo la Asia, ambapo atafanya ziara ya siku 12 katika mataifa matano likiwemo Korea Kusini. Trump anatarajiwa kuzungumzia suala la programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini wakati atakapokutana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in Novemba 7. Suala la Korea Kaskazini linatarajiwa kupewa kipaumbele hasa baada ya takwimu za hivi karibuni kuonyesha kuwa Wamarekani wengi wanaofia tishio la shambulizi kutoka taifa hilo. Miongoni mwa masuala waliozingatia kwenye ujumbe wao wa Trump ni kwamba ashawishi China, ambayo ndio mshirika wa Pyongyang aliyebaki, kusita kurejesha watu wa Korea Kaskazini wanaotafuta hifadhi nchini humo. Jaji wa Hispania anatathmini iwapo atoe hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa kiongozi aliyeondolewa madarakani wa eneo la Catalonia. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe na kusii usiondoke kando ya redio yako, endelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Mumoyo Hamza. Naam, kwa undani hii leo tunamulika kwanza ziara ya Rais Donald Trump wa Marekani katika bara Asia, na katika sehemu ya pili ya tutaangalia kwa undani mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika jimbo la Kivu Kaskazini, Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Donald Trump wa Marekani Jumaa hii anaondoka hapa Washington kuanza ziara katika bara Asia, ingawa anapitia kwanza katika jimbo la 50 la Marekani Hawaii kabla hajaelekea Asia mwishoni mwa wiki. Hapa studio ni naye mwenzangu Harrison Kamau. Kamau, hebu tueleze hii ratiba ya Rais Trump imekaaje katika ziara hii, na ni mambo gani ataatilia mkazo katika kila kituo ambacho atafika huko Asia?
Asante sana kwa kunikaribisha Mwamoyo Hamza ndani ya kipindi cha Kwa Undani. Na kweli kama ulivyosema ni kwamba ziara ya Rais Donald Trump kuelekea katika Asia ya Mashariki, Kusini Mashariki, inaanza leo. Na tunapozungumza sasa hivi, baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani vinasema aidha anaondoka sasa hivi, lakini ukweli ni kwamba imepangwa kwamba leo ndio siku ya kuondoka kuelekea Asia. Na baadhi ya mataifa ambayo anatarajiwa kuenda kuzungumza pia na wakubwa wa mataifa hayo ni vile kama ni Japan, China, Ufilipino, Korea Kusini, na swala kuu likionekana kwamba ni mazungumzo kuhusiana na tishio la nyuklia ama programu ya nyuklia kutoka Korea Kaskazini. Swala hili ama ziara hii imeibua maoni mengi na pia hisia za wengi, hasa kwanza tunapoguza taifa kama Ufilipino, ambapo rais ambaye hajakuwa sana kwa muda mrefu kwenye mamlaka, Rodrigo Duterte, amekuwa katika siku za karibuni akikosolewa sana na wajumbe kutoka upande wa Democrat hapa Marekani na vile vile mashirika ya kutetea haki za binadamu. Kisa na sababu, kila mwezi amekuwa akiamuru kuuawa kwa takriban wadaiwa wa ulanguzi wa dawa za kulevya 1,000. Kwa hivyo kila mwezi kule Ufilipino kuna uawa watu ya zaidi ya 1,000. Na sasa kitu ambacho kimeibua mjadala mkali ni kwamba mwezi Aprili kulikuwa na mazungumzo kwa njia ya simu kati ya Rais Trump na Rodrigo Duterte. Na Trump alimsifu sana Duterte, na sasa ikizingatiwa kwamba wanaenda kukutana hapo, kuna kuwa na swali kubwa kutoka hasa kwa upande wa Democrat na wale watetezi wa haki za binadamu. Nchi ambayo pia inatazamwa kwa karibu kabisa ni China. China kwa sasa hivi ni mshirika mkubwa wa kibiashara wa Marekani, lakini hata hivyo ndiye mshirika pekee aliyebaki wanayeshirikiana na Korea Kaskazini. Sasa hivi inaangaliwa iwapo Rais Trump atasihi Korea Kaskazini, ama baada ya kuzungumza na mkuu wa Korea Kaskazini Kim Moon Jae-in, kama atamshawishi kuacha kufanya biashara na Korea Kaskazini kwa nia ya kuweza kumaliza udhibiti wa kuweza kuwapa uwezo wa kuunda silaha za kinyuklia,
kupunguza nguvu zao za kupata silaha za nyuklia. Naam. Na basi Harrison Kamau, asante sana, lakini kwa zaidi ngoja tumgeukie sasa Profesa Julius Nyangoro kutoka North Carolina hapa Marekani. Naam, Profesa Nyangoro, kama ulivyosikia Rais Donald Trump katika ziara hii inamfikisha kwanza, anaanza Japan. Tuzungumzie kidogo matazamio ya ziara yake na mazungumzo yake atakayokuwa amefanya Japan. Matazamio hasa ni nini?
Nadhani kuhusu Japan matazamio ni yako ya aina mbili. Kwanza tukumbuke kwamba Japan na Marekani wana uhusiano mkubwa sana wa kibiashara, na ni muhimu kwamba huu uhusiano uendelee, kwa sababu bwana Trump alipoingia madarakani alikataa mkataba ambao Obama alikuwa ameutengeneza ambao unaitwa TPP, ambao ungeunganisha sio Japan tu peke yake, lakini na nchi nyingine zote za Pacific. Na umuhimu wa kuendeleza uhusiano wa kibiashara kati ya Japan na Marekani ni muhimu sana ili kuweza kuendeleza uchumi wa Marekani, kwa sababu Japan wanatuma vitu vingi sana, bidhaa nyingi sana Marekani, na vile vile Marekani wanatuma bidhaa kwa Japan. Kwa hiyo kuhimiza umuhimu wa kibiashara kati ya hizi nchi mbili ni muhimu sana, na nadhani hayo ndio la kwanza la muhimu kuzungumzia. Lakini la pili ni vile vile kwamba Marekani na Japan wana uhusiano wa usalama. Kuna askari zaidi ya 50,000 ambao wako Japan kutoka Marekani. Na sasa hivi Korea Kaskazini ilivyokuwa kirusha makombora kupita anga za Japan, imeanzisha dukuduku kwamba inawezekana kwamba kama Japan wakasirisha North Korea, basi Korea Kaskazini inaweza kuangusha mabomu kule Japan. Na kwa hiyo mazungumzo kuhusu usalama wa Japan ni muhimu sana kati ya Rais Trump na waziri mkuu wa Japan.
Naam, na hilo bila shaka litazuka katika kituo chake cha pili ambacho ni Korea Kusini, pamoja na masuala ya uhusiano utakaozungumza na Korea Kusini. Mgogoro wa Korea Kaskazini utakuwa mkubwa sana hapa. Kuna nini ambacho atajaribu kukishinikiza kwa Korea Kusini kuhusu usalama na Korea Kaskazini?
Kwanza tukumbuke kwamba Korea Kusini kuna askari zaidi ya 30,000 kutoka Marekani ambao wamekuwa nchini hapo kuanzia mwaka 1953 ilivyokuisha vita kati ya Korea ya Kaskazini na ya Kusini. Kwa hiyo na jinsi ambavyo Korea Kaskazini inazidi kurusha makombora na kutengeneza silaha za nuclear, watu ambao wanaweza kudhurika mapema kabisa ni Korea ya Kusini. Na kwa mkataba uliopo kati ya Marekani na Korea Kusini, ni muhimu kwamba huu usalama ambao upo sasa hivi na wanajeshi wa Marekani walioko Korea Kusini, lazima ni uhusiano ambao uhimizwe na uendelezwe katika harakati za mahusiano ya kimataifa.
Atakapokuwa huko, inasemekana kwamba hatatembelea lile eneo la DMV ambalo ni eneo ambalo haliruhusiwi silaha kati ya Korea Kusini na Kaskazini. Na hiyo inakwenda nje na kawaida ya viongozi wa Marekani. Viongozi watatu waliopita wa Marekani walitembelea eneo hilo walipokuwa Korea Kusini. Tusome nini katika uamuzi huu wa Trump?
Nadhani katika harakati zilizopo sasa hivi, nadhani washauri wake wameona kwamba sio vizuri yeye kwenda kwa DMZ kwa sababu hujui kitu ambacho kinaweza kutokea pale. Serikali ya Korea Kaskazini inaweza kuamua kufanya vitu vya ajabu ajabu, na usalama wa Rais Trump hautakuwa sure kwamba angeweza kuwa salama. Kwanza, la pili, yeye mwenyewe nadhani aliamua kwamba kwenda katika DMZ kungeleta machafuko zaidi na kusababisha shida za usalama. Kwa hiyo nadhani mimi kwa upande wangu naona kwamba ni vizuri kwamba haendi pale.
Na hiyo inawezekana pia inatokana na maneno ambayo yeye mwenyewe Rais Trump amekuwa akiatumia dhidi ya kiongozi wa Korea Kaskazini, maneno makali makali.
Nakubaliana na ushauri huo, na vile vile tukumbuke kwamba yeye mwenyewe katika ubabe ambao amekuwa akiuendeleza, ni ubabe ambao wakati mwingine nadhani akifikiria akiendeleza ubabe ni kwamba matokeo yake hayatakuwa mazuri.
Naam, baada akitoka hapo anakwenda China. Na China ni taifa kubwa na kibiashara, na China ni muhimu kwa Marekani na dunia nzima kwa jumla. Lakini Rais Trump kabla wakati wa uchaguzi alikuwa na maneno makali kuhusu China na jinsi wanavyofanya biashara. Ingawaje baada ya kupata madaraka, rais wa China alipokuja hapa Marekani walikutana na wakaonekana wanazungumza katika hali ya kuelewana kabisa. Lakini je, katika ziara hii anapokuwa China tutazamie nini kutoka kwa Rais Trump?
Kama ilivyo Japani, China na Marekani wana uhusiano mkubwa sana wa kibiashara, na tunajua sasa hivi kwamba China ndiyo uchumi mkubwa wa pili duniani. Na kwa hiyo uhusiano wa kibiashara kati ya hizi nchi mbili ni muhimu sana, na hilo ndio jambo ambalo litazungumzwa kwa makini. Lakini vile vile tukumbuke kwamba China ndiyo nchi ambayo ina ushawishi na mkubwa sana juu ya Korea Kaskazini kuhusu kutengeneza na kurusha makombora. Na kwa hiyo nadhani Rais Trump atajaribu sana kuwahimiza viongozi wa China waweze kuwa nao, waweze kuwalalia viongozi wa Korea Kaskazini ili wapunguze hizi shamra shamra za kutengeneza na kurusha makombora. Na ni muhimu sana kwa sababu China vile vile nao wanahitaji uhusiano wa karibu na Marekani, kwa sababu kwanza Marekani ndio mahali uchumi ambao una uchukua bidhaa nyingi sana kutoka Uchina, na kwa hivyo huu uhusiano utakuwa ni muhimu sana, na huu uhusiano unategemea kuvunjika kwa TPP ambayo Rais Obama alikuwa ameitengeneza kabla hajaondoka madarakani.
Naam, akitoka China anakwenda Vietnam, lakini baada ya Vietnam anakwenda Philippines. Na hii inaelekea kuwa ni ziara ambayo itakuwa na utata zaidi, kwa sababu anakutana kule na Rais Rodrigo Duterte ambaye amekuwa akishutumiwa vikali kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Rais Trump amewahi kutoa matamshi kwamba Duterte ni rafiki yake. Katika mazungumzo yao wanapokaa pamoja, hakutakuwa na hali ya kwamba Trump anaonekana kumkumbatia mtu ambaye anashutumiwa vikali katika ukiukaji wa haki za binadamu, wakati Marekani inajaribu kushinikiza nchi zote duniani ziheshimu haki za binadamu.
Lakini tukumbuke kwamba vina Trump mwenyewe kwa katika kuzungumza na maneno makali na ubabe, ni kwamba hajali sana kwamba watu duniani wanamfikiria vipi. Na kwa sababu tukiangalia tu maneno ambayo ameyasema kuanzia mwaka 15 mpaka sasa hivi tangu alipokuwa anagombea urais mpaka kupata urais, ni kwamba hajali sana watu wanafikiria nini. Kwa hiyo mimi ninavyoona ni kwamba yeye kumkumbatia Duarte, ingawaje Duarte inaonekana wazi kwamba anakiuka haki za binadamu kule kwake, mapolisi unawapiga risasi watu barabarani na hawajali, hawafuati sheria, ni kwamba haitamsumbua sana. Lakini kimataifa ni wazi kwamba Duarte anaonekana kwamba sio mtu ambaye anatakiwa kukumbatiwa na kiongozi wa nchi kama Marekani. Lakini siku hizi vitu ambavyo tulikuwa tunaviona ni vya ajabu wakati wa marais waliopita kama Obama na Bush, kwa Rais Trump atuone kwamba ni maajabu, na nadhani yeye anafanya kusudi ili ionekane wazi kwamba yeye ni tofauti na marais hao wengine waliopita.
Asante sana Profesa Julius Nyangoro. Huyu alikuwa Profesa Julius Nyangoro akizungumza nasi kutoka North Carolina hapa nchini Marekani kuhusu ziara ya Rais Donald Trump katika bara la Asia, ambayo inaanza hivi leo Ijumaa. Anaondoka hapa Washington, ataelekea Hawaii kidogo, alafu baadaye ataelekea huko barani Asia ambako anatembelea nchi kadhaa. Na msikilizaji, karibu tena katika Kwa Undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Katika sehemu yetu hii ya pili, tunaangalia undani wa mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambao umekumba jimbo la Kivu Kusini katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimezungumza kwanza na mwandishi Mitima De La Chance wa mjini Bukavu ili kupata undani wa mlipuko huo. Umeanza lini, watu wangapi wameathirika mpaka sasa hivi, na nini kinachoendelea sasa?
Ndiyo Hamza, kutokana na idara ya mambo ya afya katika jimbo la Kivu Kusini ni kwamba ni watu yapata 40 ambao tayari wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo wa kipindupindu. Ugonjwa wa kipindupindu ambao unakuwa ukiweza kuripotiwa katika mitaa kadhaa ya jimbo la Kivu Kusini.
Hali hii imeanza kujitokeza kwa muda gani?
Kulingana tu na hiyo idara ya afya katika jimbo la Kivu Kusini ni kwamba hiyo hali ilijitokeza kumepita sasa ni miezi mitatu, lakini tangu mwezi Januari uliopita kuna visa fulani ambavyo vilikuwa vikiripotiwa hapa na pale vya huo ugonjwa, lakini ulikuwa bado kutapanywa hasa zaidi, na kumepita sasa miezi mitatu ndipo ugonjwa huu ulianza kuvuma zaidi na zaidi na kusababisha watu kufariki dunia.
Naam, Mtima, tueleze hasa ni miji gani, maeneo gani katika jimbo la Kivu Kusini ambayo yamekumbwa na hali hii?
Ndiyo, katika jimbo la Kivu Kusini, miji au maeneo ambayo iliweza kukumbwa na ugonjwa huu, ni vyema kwanza nifahamisha kwamba hili jimbo linakuwa na maeneo ya afya 34 na ni maeneo ya afya 21 dhidi ya hiyo 34 ambayo tayari yamekumbwa na huo ugonjwa, mkiwa kama vile mitaa ya mtaa wa Minova. Maeneo hayo iliweza kukumbwa kabisa na huo ugonjwa, ngambo za Fizi, hapa mjini Bukavu kwenyewe ukiwa ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, huko Uvira na Fizi. Ni vema kufahamisha kwamba kuhusu maeneo ambayo yaliathirika hasa zaidi ni huko Minova, inakuja kwenye mstari wa mbele kabisa na visa yapata zaidi ya 3,000, na pia mtaa wa Fizi unakuja kwenye mstari wa pili na visa zaidi ya 1,700, huku mji wa Bukavu ukiwa kwenye mstari wa tatu na visa zaidi ya 1,600 vya huo ugonjwa.
Tunafahamu kwamba maeneo mengi ya jimbo la Kivu Kusini, kama ilivyo kaskazini, kuna maeneo mengi ambayo ni ya mashambani sana, yaani watu wanaishi maisha ya vijijini, ni wengi ni wakulima. Hali hii imeingia katika maeneo ya mijini tu au hata katika maeneo ya mashambani?
Ni kwamba maeneo yote yameguswa kabisa na ugonjwa huo kipindupindu, sababu eneo la Minova au huko sehemu za Fizi au maeneo fulani fulani ya huko Uvira, ni kuna watu pia ambao wanaishi katika vijiji, yani kuna mashamba na kadhalika, kuna vyoo ambavyo si safi kabisa. Lakini cha kushangaza ni kwamba hata mji wa Bukavu unakuwa kabisa na kiasi kikubwa cha visa hivyo vya ugonjwa wa kipindupindu, kwa sababu hapo mjini Bukavu hasa zaidi tena katika mtaa wa Ibanda, ni mtaa ambao mnakuwa ndani town, yani watu wanaekaa mjini, lakini ugonjwa wenyewe ukaweza kuathiri hasa zaidi mtaa zaidi ya mitaa tatu ya mji wa Bukavu, jambo ambalo basi linakuwa ikiweza kushangaza. Ni kusema ya kwamba ugonjwa wenyewe umegusa na katika miji ya jimbo la Kivu Kusini na pia katika vijiji ambavyo vimeathirika hasa zaidi, na pia miji, sababu Bukavu, Uvira kuna miji, lakini ndani kunakuwa visa hivyo vya kipindupindu ambavyo vimeripotiwa.
Sasa tuangalie namna jinsi ambavyo maafisa wa afya, idara za afya zinashughulikia swala hili. Unaweza kutueleza hatua ambazo mpaka sasa hivi zimechukuliwa na serikali, maafisa wa afya wameenea katika maeneo haya kujaribu kusaidia watu?
Ndiyo Hamza, wakati ambapo huu ugonjwa ulianza kuendelea kwa mwendo wa kasi, ama kuweza wakati visa mbalimbali tena vingi vilianza kuripotiwa kwa wingi, kuna mipango fulani fulani ambayo iliweza kuchukuliwa na program mpya na serikali ya jimbo la Kivu Kusini ajili ya kuweza kupambana na ugonjwa huo wa kipindupindu. Kwa mwanzo hapo ilikuwa ni tangazo iliweza kutolewa na serikali ya hii jimbo la Kivu Kusini ya kwamba hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu ilianza kuwapokea hao wagonjwa wa kipindupindu bila malipo yoyote ile. Yaani ilikuwa ikiweza kuwapokea wagonjwa ambao waliweza kutokea katika mitaa kadhaa, na mara tu ugonjwa huu ulipoendelea kujitapanya huko na kule, kukatoka oda ya kwamba katika hospitali zingine katika jimbo iweze pia kuanza kuwapokea hao wagonjwa wa kipindupindu, ama wagonjwa wote wale ambao wanakuja huku wakiwa wanaendesha, wakiwa wanatapika tapika, yani wakiwa na alama za ugonjwa wa kipindupindu, wakati wanakuja kwenye hospitali wanakuja na kuweza kutibiwa bila malipo yoyote ile katika mitaa ingine, hasa nafasi ambapo pengine mgonjwa anaweza kuwa na shida ya kuja hapa mjini Bukavu kwenye hospitali kuu kwa kuweza kupokea matibabu. Na hiyo serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini iliweza kuifanya kupitia pia wadau wake ambao kama vile MSF, ambayo iliweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya kuweza kupambana na ugonjwa huo.
Katika magonjwa kama haya ya kipindupindu ambayo yanaambukiza haraka sana, usafi ni kitu muhimu sana, na maji inakuwa ni moja ya vitu ambavyo vinachangia sana katika ugonjwa huu kuenea. Kuna hatua zozote ambazo serikali imechukua kuhusu kuhakikisha kwamba watu wanapata maji safi au na kufuata zile sheria za kunawa mikono, vitu kama hivyo? Kuna kampeni kama hizo ambazo serikali imezichukua mpaka sasa hivi?
Ndiyo, kuna hizo kampeni ambazo zinakuwa zikiweza kuendeshwa na serikali hasa hapa katika jimbo la Kivu Kusini ajili ya kuweza kuhamasisha watu kuhusu masuala ya usafi. Lakini cha kugusia ama cha kusisitiza ni kwamba maji safi ama kuweza kuyapata maji safi hapa katika jimbo la Kivu Kusini inabaki swala tete kabisa, kama vile hapa mjini Bukavu ambapo unakuta kuna mabomba mengi ambayo yanakuwa lakini hakuna maji. Shirika la kutoa maji safi Regideso mara kwa mara huwa linasema ya kwamba linakuwa na shida kwenye mtandao wake wa maji safi. Unajua ni shirika ambalo mashine zake ziliweza kutengenezwa na kuweza kuwekwa tangu wakati wa ukoloni, na ni kwamba zimezeeka. Mara kwa mara katika kata nyingi kabisa unakuta hakuna maji. Kuna wakaji ambao wanafikia kwenda kutafuta ama kuchimba udongo kwa kuweza kutoa maji kwenye tingitingi na kadhalika. Wengine wanakimbia na kuweza kushota maji ya ziwa kama vile ziwa Tanganyika, ziwa Kivu na kadhalika, na hao maji ya mito. Ni kwamba maji safi kabisa yanabaki, hiyo inabaki kuwa swala tete kwa wakaaji wa Kivu Kusini. Ingawaje wakuu viongozi wanakuwa wakiweza kuhamasisha kuhusu usafi, na lakini wao wenyewe wanajua ya kwamba hawapani, serikali haipani kabisa hayo maji safi. Ndio wengine wale ambao wanakuwa wakihamasisha wanakuwa wakiweza basi kuwashauri watu, sababu maji safi yanakosekana kwenye mabomba zao. Wanakuwa wakihamasisha watu basi kuweza kuwa wanapiga hayo maji, kuyatokosha kwenye moto kabla ya kuweza kuyatumia.
Naam, na kama ulivyoeleza hapo mwanzo kwamba kipindupindu ni ugonjwa ambao unaenea kwa haraka sana. Tukiangalia katika juhudi zote ambazo zimefanywa na hali ya sasa hivi ilivyo, tueleze kwa undani, je, serikali inaweza kusema kwamba imeweza kuzuia ugonjwa huu sasa hivi hapo ulipo usienee zaidi?
Kusema kweli bado kabisa serikali haijafaulu, na mimi binafsi kwa undani naishi ya kwamba kuna mambo mengi ya kuweza kuyafanya tena zaidi kwa kuweza kupambana. Ndio kuna harakati ambazo zinakuwa zikiweza kuendeshwa, lakini pia pamoja na hizo harakati bado kabisa hakujafahamika kwa nini kuna juhudi tofauti ama jitihada ambazo zinakuwa zikiendeshwa, wakati jitihada hizo zinaendeshwa kwa kuweza kupambana na huu ugonjwa wa kipindupindu. Kuna pia watu zaidi ya 40 ambao tayari wamefariki dunia. Niliweza kuongea na wadau fulani fulani pamoja na maafisa fulani fulani wa serikali ambao wamesema ya kwamba hiyo kisa hivyo ambavyo viliweza kujitokeza hivyo vya hao watu kuweza kufariki dunia ni sababu waliweza kujaribu kujitibu wao wenyewe. Yani unakuta mtu wakati anakuwa akiweza kuugua huo ugonjwa ama kuonyesha alama hizo, anaanza kujitibu mwenyewe, na wakati anafikisha kisa kwenye hospitali inakuwa kabisa nyuma mno. Ni kwamba inavyoonekana kwa sasa bado kuna jitihada ndio ambazo zinaendelea, lakini bado kabisa serikali haijafaulu, na pia pamoja na wadau wake, ingawaji jitihada zote ambazo zinakuwa zikiweza kuendeshwa.
Naam, asante sana. Ni Mitima De La Chance, mwandishi wa habari wa kujitegemea, akiripoti akizungumza nasi kutoka mji wa Bukavu. Msikilizaji, inafaa kueleza zaidi kwamba hii si mara ya kwanza kwa jimbo la Kivu Kusini na hata jimbo la Kivu Kaskazini ambalo linapakana nalo kupata matatizo haya ya kipindupindu. Na habari tulizozipata ni kwamba hali hii imetokana hasa kutokana na ukosefu wa maji safi katika maeneo hayo, kwani maeneo sehemu kubwa ya wananchi wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini wanaishi sehemu za mashambani, na huduma za maji zinakuwa ni duni sana. Na leo hii waandishi wetu wametueleza kwamba hata katika maeneo ya mjini kama vile mji mkubwa kama Bukavu, ambao ni mji mkubwa kwa kiwango cha miji ya Afrika Mashariki, maji safi kupatikana pia inakuwa ni shida, na ndio sababu matatizo kama haya yametokea. Kwa hiyo kwa sasa hivi viongozi wa Kivu Kusini inasemekana wanajitahidi sana kutoa maji safi kwa wananchi na kuanza kampeni ya kuwataka wananchi wawe wanasafisha vyakula vyao vizuri, wananchi wawe wananawa mikono hasa kwa watoto wa shule, kwa sababu wanapita katika maeneo mengi, watoto wanatakiwa wanawe mikono vizuri kabla ya kula chakula wakati wakiwa nyumbani au hata sehemu yoyote ile. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo limekumba vibaya sana katika eneo la Kivu Kusini, na lakini tunatumaini kutokana na kampeni ambazo zinaendelea sasa hivi wataweza kulipatia majibu mazuri kabisa. Na ningependa nimshukuru Harrison Kamau ambaye alikuwa nami hapa studio, na vile vile Professor Julius Nyangoro wa kutoka North Carolina ambaye alitueleza undani wa ziara ya Rais Donald Trump huko Asia. Kutoka mwelekezi hapa studio ni Saida Hamdun, na kutoka hapa Washington mimi ni Momoyo Hamza nikisema usiku mwema kutoka Washington DC.